Αυτή λοιπόν την χάρη μας τη δίνει ο Θεός εις εύκαιρον βοήθειαν. Δεν την παίρνουμε αυτό το έλεος, τη χάρη. Δεν το παίρνουμε την ώρα που το βρίσκουμε. Βρίσκουμε τη χάρη, αντιλαμβανόμαστε τον δωρεοδότη, αλλά δεν την παίρνουμε την ώρα που το βρίσκουμε. Την παίρνουμε σε εύκαιρον βοήθεια. Ποια είναι η εύκαιρον βοήθεια? Το εύκαιρος εδώ σημαίνει ένας καλός καιρός, μια καλή συγκυρία, μια καλή ώρα που λέμε, η καλή ώρα, η καλή στιγμή. Και ποια είναι αυτή η καλή στιγμή? Η καλή στιγμή είναι η στιγμή εκείνη που συνεργούν δύο θελήσεις. Συνεργεί η θέληση του ανθρώπου, ανοίγει προς το Θεό, εργάζεται τα ανθρώπινα για να δεχθεί τα θεία, και ταυτοχρόνως συνεργεί και η θέληση του Θεού, αποδεχομένη την θέληση του ανθρώπου και την ενεργειά του. Γι' αυτό και σε πολλούς μερικές φορές η χάρη δίδεται πολύ αργά στην ηλικία τους. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει αυτή η συγκυρία, δεν υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Αν δώσει ο Θεός την χάρη χωρίς να θέλει ο άνθρωπος, βλάπτεται ο άνθρωπος. Ή θα την πάρει και θα υπερηφανευθεί και θα πει ότι εγώ, κοιτάξτε τι έχω, δέστε με. Και οπότε θα βλαφτεί και θα πέσει όπως ο Αδάμ σε μεγάλη πτώση. Ή θα την πάρει έχοντας ενοχές μεγάλες και θα καεί. Μη σκρίμασαι κατάκριμα, λέει. Οπότε ο Θεός δεν την δίνει την χάρη. Πώς έλεγε ο πατήρ Σοφρόνιος, όταν έρχεται ένας να μου πει και να μου ζητήσει μια συμβουλή, εάν νιώθω μέσα μου ότι ο Θεός ενεργεί να του δώσει συμβουλή, του δίνω τη συμβουλή κατά Θεόν. Αν νιώθω όμως ότι δεν αξίζει τη συμβουλή γιατί έρχεται με έναν τρόπο αλαζονικό, δεν του δίνω την θεία συμβουλή της εμπνεύσεως που μου δίνει ο Θεός, αλλά του δίνω ανθρώπινη γνώμη για να μην αμαρτήσει ο άνθρωπος παίρνοντας την θεία συμβουλή και μην τηρώντας την. Καταλάβατε? Οι ευκαιρίες της ζωής μας δεν είναι πολλές. Μπορεί ο χρόνος να είναι πολλές ευκαιρίες στη ζωή μας, αλλά οι ευκαιρίες αυτής της συγκυρίας των δύο θελήσεων δεν είναι πολλές. Γι' αυτό και κάνουμε εμείς αγώνα χρόνια ολόκληρα για να βρούμε αυτή τη συγκυρία. Πότε θα νιώσουμε τα βήματα του Θεού μέσα στην καρδιά μας με ένα θείο σκύρτημα και με ένα θείο δάκρυ που θα βρίσκεται ακριβώς σε επαφή άμεση ο Θεός με τον άνθρωπο. Αυτή είναι η εμπειρία του χριστιανικού βίου, της χριστιανικής ζωής των ανθρώπων. Δεν είναι θεωρίες, διαβάσματα μόνο. Τα διαβάσματα τα έκαναν οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα από αυτή τη ζωή που έζησαν. Είναι αποτελέσματα και προϊόντα αυτής της ζωής. Δεν διάβασαν και σκέφτηκαν και δίδαξαν, αλλά έζησαν, προσήγγισαν, προσεγγίθηκαν από τον Θεό και ένιωσαν μέσα τους το περπάτημα του Θεού. Και αυτή την έμπνευση του Πνεύματος του Αγίου που λέμε, την κατέγραψαν με γραπτά στοιχεία στα χαρτιά τα οποία τα διαβάζουμε εμείς. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο πατερικό, ένα Άγιο βιβλίο πρώτη φορά, νιώθουμε ένα στήρτημα. Γιατί το νιώθουμε αυτό? Γιατί έχει μέσα αυτή τη χάρη και διαπερά τα σκουπίδια που έχουμε εμείς και φτάνει στο κέντρο της καρδιάς μας. Αργότερα το ξαδιαβάσουμε, δεν θα νιώσουμε το ίδιο πράγμα. Πότε θα νιώσουμε το ίδιο πράγμα? Όταν πλέον έχουν φύγει τα σκουπίδια, έπαψε να υπάρχει το εμπόδιο και έπαψε να υπάρχει εκείνη η δωρεάν χάρη που έρχεται σε μια πρώτη πληροφορία και θέλει ο Θεός μια αμεσότητα με τον άνθρωπο, χωρίς όμως την παρεμβολή της αμαρτίας. Να φύγει δηλαδή όχι μόνο η αμαρτία η καθημερινή που κάνουμε, αλλά και η ρίζα της που είναι το πάθος μας, και εν συνεχεία να ανοίξει διάπλατα και διάφανα ο εαυτός μας για να μπει το φως του Χριστού μέσα και να συγκεραστεί και να ανακατευθεί με τον άνθρωπο και να γίνει πλέον άνθρωπος θεοφόρος. Αυτή είναι η Άγιοι μας. Νομίζω είναι πολύ βασικό αυτό. Όποιος έχει μια τέτοια γνώση της ζωής της πνευματικής δεν μπορεί παρά να μην εμπιστεύεται τόσο πολύ στους ιερείς και τους αρχιερείς που βλέπει μπροστά του, όσο σε αυτόν ο οποίος βρίσκεται στα χέρια του αρχιερέως. Και ο αρχιερεύς ή ο ιερεύς, αν έχει κάποια αξία, έχει γιατί είδε φορεύς του ζώντος Θεού. Είναι φορεύς εντός της καρδίας του, οπότε δεν πρέπει να τον προσεγγίζουμε ακέρος και δεν πρέπει να τον κρίνουμε ακέρος. Ή ότι είναι φορεύς έστω στο χέρι του που κρατάει τα Άγια του Θεού, και πάλι δεν πρέπει εύκολα να τον προσεγγίζουμε. Είναι εκείνο που λένε ο ιερεύς είναι ένα κάρβουνο, αναμένο, πειρακτωμένη η καρδιά του με Πνεύμα Άγιο, καίει, σβησμένο, μουτζουρώνει, μπορεί να μην έχει καρδιά έτσι αναμένη, αλλά είναι κάρβουνο, δεν πάβει να είναι ένα κάρβουνο, και μουτζουρώνει εάν το πλησιάσουμε, γιατί θα δημιουργήσει πρόβλημα και σε εμάς η κρίση του ιερεύς. Αυτή η περίοδος, ξέρετε, είναι μια περίοδος που είναι στο προστίνιο ιερείς και δικαστική, κυρίως ιερείς και αρχιερείς μάλλον. Και μπαίνουν όλοι μέσα σε ένα καζάνι και τους φέρουν γυροβολιά οι άνθρωποι και κυρίως οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι θέλουν να έχουν κάποια δουλειά να κάνουν, αλλά χωρίς να καταλαβαίνουν με τι ασχολούνται και με τι ανακατεύονται. Πολλές φορές παρασύρουν και εμάς και αρχίζουμε και εμάς αυτό το γοργολιό που λέμε, γυρίζουμε και εμείς γύρω από αυτό το καζάνι και βλέπουμε τους δημοσιογράφους που έχουν κάποιους στόχους και κάποιες ανάγκες, ξέρω εγώ, υλικές, τι άλλο έχουν να κάνουν αυτό το έργο. Τους βλέπουμε εμείς και πολλές φορές πειθόμεθα απόλυτα σε αυτούς και δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να διακρίνουμε ότι δεν πρέπει να παίζουμε ενού παικτής. Ερεύς είναι όπως το μάτι, δεν χωράει τίποτα μέσα στο μάτι, αλλά ταυτοχρόνως είναι και η ιεροσύνη που φέρει, είναι μια φωτιά του ουρανού που εμπήκε μέσα στον άνθρωπο, άσχετα αν είναι σωστός ή μη σωστός ως άνθρωπος ο ιερεύς. Η ιεροσύνη είναι δεδομένη και εξαιτίας αυτής είναι έγκυρα τα μυστήρια, όχι εξαιτίας της αγιότητος ή μη του ιερέως. Είναι δεδομένη η ιεροσύνη και πρέπει να είναι σεβαστή από τους ανθρώπους. Οι όσοι δεν σέβονται τον Θεό δεν θα σέβονται τον ιερέα, αλλά τουλάχιστον να έχουν ένα φόβο. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να επιτρέψει ο Θεός στον άνθρωπο αυτόν που θα κατηγορήσει μέσα στη ζωή του εξαιτίας αυτής της κατηγορίας. Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη για κάποιον προφήτη, τον προφήτη Ηλί. Έχετε ακούσει. Ο οποίος ήταν φαλακρός ο καημένος. Και τι έφυγε αυτός που ήταν φαλακρός? Αλλά μερικά παιδιά τον κορόιδευαν. Ο φαλακρός και ο φαλακρός. Τα προφήτησε όμως αυτός. Και ο Θεός επέτρεψε και βγήκαν από το δάσος δύο άγρια θερία και έπνιξαν τα παιδιά. Που αφελώς κορόιδευαν με μια απλή κοροϊδία που θα το έκανε ο καθένας. Δεν ήθελε ούτε αυτό ο Θεός για τον προφήτη του.
Έχω τα πρωτεία, είμαι πρόεδρος.
Λοιπόν, κάθε αρχιερεύ λοιπόν έχει αυτό το στοιχείο. Στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είπαμε, προσέφερε θυσία, τα δώρα, προσέφερε θυσία υπέρ των αμαρτιών του λαού και των αμαρτιών των ανθρώπων. Στην Καινή όμως Διαθήκη έχουμε άλλο πράγμα. Είναι ο Χριστός, ο οποίος έγινε ο πρώτος αρχιερεύς, γιατί είναι ο πρώτος που θυσίασε και που θυσιάστηκε ταυτοχρόνως, και γι' αυτόν υπόθηκε στην Παλαιά Διαθήκη στους ψαλμούς ότι Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον και γέννηκά σε, και εσύ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη να αρχίσε δέκ. Έχουν προφητευθεί όλα αυτά για τον Χριστό, ότι ο πρώτος θήτης και θύμα ταυτοχρόνως είναι ο Χριστός και η πρώτη Αγία Τράπεζα είναι ο Σταυρός. Και όπως επίσης, εσύ είσαι ο ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη να αρχίσε δέκ. Η τάξη Μελχισεδέκ ήταν κάποιος προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη που ονομαζόταν Μελχισεδέκ, και οι άνθρωποι οι Εβραίοι δεν ήξεραν την καταγωγή του, ήταν αγενεαλόγητος, δεν ήξεραν από πού καταγόταν, και αυτός ήταν ο τύπος του Χριστού, ο τύπος της ιεροσύνης του Χριστού, ότι ο Χριστός είναι αγενεαλόγητος ως προς την θεία του υπόσταση. Δεν έχει αρχή, δεν έχει κληρονομιά, δεν έχει πατρογονικές έτσι προϋποθέσεις. Ως άνθρωπος όμως έχει από συγκεκριμένο, θα λέγαμε, σώι της Παλαιάς Διαθήκης, από τη γενιά του Δαβίδ, προέρχεται άλλος Θεός, εδώ είναι η ιεροσύνη, η θεία του πραγματικότητας, ως Θεός είναι αγιαναλόγητος, είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ, όπως αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, που προεφύτευσε την ιεροσύνη του Χριστού και προεφύτευσε από την παλιά εποχή. Και εδώ είναι, να τελειώσουμε με αυτό, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Χριστός ως πρώτος ιερεύς γίνεται η πηγή της ιεροσύνης. Και από εκεί αντλούν πλέον οι ιερείς σταδιακά και μέσα στον χρόνο διαδοχικά αντλείται η ιεροσύνη και η αρχιεροσύνη. Βλέπετε, όταν γίνεται μία χειροτονία, δεν λέει, όπως λέει, ξέρω εγώ, στην Παπική Εκκλησία, εγώ σε χειροτονώ, εγώ σε βαπτίζω. Η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται εσύ, το έβλεπε στάτο, ξέρω εγώ, διακόνο, Μαξίμο, εις πρεσβύτερον, από διάκονες πρεσβύτερον, η Θεία Χάρη. Και δέεται ο αρχιερεύς για να έρθει η χάρη στο Άγιο Πνεύματος. Ξετείται την δια της προσευχής, την χάρη, να μπει δια του χειρός του αρχιερεύς, να μπει η ίδια η ιεροσύνη του Χριστού, η πατροπαράδοτε αυτή η ιεροσύνη και η αρχιεροσύνη του Χριστού, να μπει μέσα στην Αθήνα. Είναι λάθος επομένως εκείνο που λένε μερικοί αρχιερείς, ότι οι αρχιερείς έχουν την πηγή της ιεροσύνης. Όχι, είναι παπικό αυτό. Οι παπικοί τον μεγάλο αρχιερέα τον έβαλαν στον ουρανό. Τον θεωρούν μόνο ως αρχή της χριστιανικής ζωής και ως τέλος που θα κρίνει. Το ενδιάμεσο είναι οι κτιστές πραγματικότητες, μία εκ των οποίων είναι και ο Πάπας, αν πέθανε ο Θεός χωρέστον, πέθανε τελικά. Η παπική δηλαδή νοοτροπία, ότι είναι αυτός ο οποίος έχει την δεξαμενή των χαρισμάτων, είναι σφάλματα. Η δεξαμενή των χαρισμάτων, και λάθητος. Γι' αυτό γίνεται λάθητος, επειδή έχει τα χαρίσματα όλα. Πώς θα λένε αυτό, από προϋπόθεση. Είναι, δεν είναι σωστός. Παλιά πολλοί πάπες ήταν πολέμαρχοι. Με το άλογο και με το σπαθί. Αλλά όταν καθόταν στην έδρα, έκανε ο πάπας στην έδρα είναι ο πρώτος. Είναι ο αλάθητος. Αυτός ο οποίος μιλάει το λόγο του Θεού αλάθητα. Είναι σάλμα αυτό και το πήραν και πολλοί δικοί μας αρχιερείς. Γι' αυτό και πολλές φορές γίνονται και τύρανοι των ιερέων και του λαού του Θεού, πολλοί από αυτούς, επειδή ακριβώς δεν έχουν την σωστή παράδοση της ιεροσύνης. Ο ιερεύς δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ένα δοχείο που εισήλθε μέσα η χάρη της ιεροσύνης και γίνεται πλέον διάκονος και διακονεί με την χάρη αυτή της ιεροσύνης, διακονεί τη σωτηρία των πιστών και τη σωτηρία του ιδίου του εαυτού του. Γιατί άμα δεν τελεστεί η Θεία Ευχαριστία, δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Αν μη φάγετε τη σάρκα του ίδιου του ανθρώπου και πίνετε αυτού το αίμα, ούτε έχετε ζωή εν εαυτής. Την ζωή λοιπόν την δίνει ο Θεός και την διαπερνά μέσα από την ιεροσύνη, που είναι και του Θεού η ιεροσύνη, μέσα στους πιστούς. Γι' αυτό και ο αρχιερεύς ως πρώτος διάκονος και ο ιερεύς ως συνδιάκονος διακονεί τον τρόπο της σωτηρίας των πιστών. Αυτός λοιπόν ο ιερεύς που είναι στον αιώνα κατεντάσσει με τη Σεντέξ, αυτός είναι ο Υιός του Θεού, που είπε ο Θεός, ο Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα και γενικά σε. Εγώ σε γέννησα σήμερα, σήμερα με την έννοια της Θείας Γεννήσεως, το τώρα είναι παντοτινό, αιώνος αυτόσον, και με την έννοια την ανθρώπινη, σήμερα ως ο προφήτης με άρθρο, που γεννήθηκε ως άνθρωπος σε συγκεκριμένο χρόνο της ιστορίας. Αυτά ήθελα να πω εγώ. Αν ο κύριος Υπουργός θέλει να μας πει κάτι. έχει εκείνο την η χάρη του βαπτίσματος, μπορεί να απειλήσει από εκεί. Και η χάρη του βαπτίσματος είναι ένα είδος, ας πούμε, πηγής, δεξαμενής.
Λίγο την προσοχή σας. Άγιοι Ηγούμενοι, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίδετε. Πάνω απ' όλα να είμαι κοντά σας σήμερα σε αυτή τη σημαντική εορτή της Εκκλησίας μας. Είπατε προηγουμένως ότι προσπαθούν οι λαοί να δημιουργήσουν διάφορες ενώσεις στην προσπάθειά τους να βρουν και αυτό το δρόμο τους. Και πραγματικά αναλογίζουμε ότι είναι φαράξενη ζωή, γιατί τέτοια ώρα χθες βρισκόμενο σε μια τέτοια σύναξη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης μέσα στο δάσος της Βουλώνης του Παρίσι, όπου εκεί είχαμε καταφύγει οι 30 υπουργοί κοινωνικών υποθέσεων του κόσμου, γιατί υπήρχαν οι αντιδράσεις του κόσμου, των φτωχών του και του κόσμου, που δεν μας αφήναν να συνεδριάσουμε στο κέντρο του Παρισιού και καταφύγαμε στο δάσος της Βουλώνης για να συζητήσουμε τι. Το πρόβλημα ότι ζει ο κόσμος πιο πολλά χρόνια, ότι οι γέροντές μας ζουν πιο πολλά χρόνια και τι θα κάνουμε με τις συντάξεις, πώς θα πληρώσουμε τις συντάξεις σε αυτούς που ζουν και είναι 80, 90 ή 100 χρονών. Πώς θα αντέξει δηλαδή το ασφαλιστικό σύστημα, το παγκόσμιο ασφαλιστικό σύστημα. Και φυσικά υπήρχαν και αυτοί που αντιδρούσαν. Σε ένα διάλειμμα λοιπόν με πλησίασε ο μόλογός μου Ολλανδός, θέλοντας να με περιπέξει και να μου πει τι γίνεται στην Ελλάδα με το θέμα της Εκκλησίας. Και του λέω σήμερα είμαι εδώ, λέω, σε ένα δάσος, γιατί δεν μπορούσα να διάσουμε πουθενά αλλού. Άρα θα σου τηλεφωνήσω, επειδή θα είμαι σε ένα άλλο δάσος στην πατρίδα μου, στον Όλυμπο, αν τα καταφέρω φυσικά, και θα σου τηλεφωνήσω μετά. Εδώ εμείς ήρθαμε όλοι φυλασσόμενοι καλά, φοβούμενοι, και εσύ με ρωτάς αν οι πατριώτες μου έχουν φοβικά συναισθήματα εναντί της Εκκλησίας ή ποια είναι η σχέση τους με την Εκκλησία. Θα τους ρωτήσω λοιπόν ή θα δω στα μάτια τους εάν αυτοί εκεί, απλοί άνθρωποι, ήρθαν επειδή τους το επέβαλε κανένας να ακούσουν εκεί τον Άγιο Ηγούμενό τους, αν ήρθαν για κάποιο λόγο άλλον, με κάποια ιδιοτέλεια, γιατί εμείς όλοι με ιδιοτέλεια είμαστε εδώ, χθες που ήμουν εκεί, και δεν νομίζω ότι κάποιος από όλους σας που βλέπω έχει κανένα λόγο να βρίσκεται εδώ κοντά στην Εκκλησία άλλον από αυτόν που του ζητάει η ψυχή του, η καρδιά του. Είναι εδώ επειδή το θέλει ο ίδιος, αναζητεί πνευματική τροφή είναι αυτή. Και είναι αυτή η σχέση με την Εκκλησία που καλλιεργείτε όλοι εσείς που καλλιεργούμε εδώ και μας ξεχωρίζει από άλλους λαούς. Προς Θεού δεν πιστεύω ότι η Εκκλησία πρέπει να είναι εθνική. Είμαι από αυτούς που δεν πίστευσα και δεν πιστεύω ποτέ ότι η Εκκλησία πρέπει να έχει ένα εθνικό μανδύα. Πιστεύω και πιστεύω πάντα στην οικουμενικότητα της Εκκλησίας. Και φυσικά δεν μπορούμε εμείς οι Έλληνες να οικειοποιούμε το αλάθητο. Αλλά έχουμε όμως έναν ιδιαίτερο δεσμό με την Εκκλησία μας, γιατί τη βιώνουμε καθημερινά. Και όσο και αν υπάρχουν φωνές που να θέλουν διακριτούς ρόλους μεταξύ κράτους και Εκκλησίας, άκουσα μεγάλη συνότητα τον Άγιο Καθηγούμενο εδώ με μια εμπνευσμένη όντως ομιλία σήμερα με αφορμή τη σημερινή μέρα της Εκκλησίας μας, που κατέδειξε ότι είναι απαραίτητη αυτή η σχέση, όχι να διακριθεί αλλά να ενωθεί ακόμη πιο πολύ. Έχουμε ανάγκη την Εκκλησία, το κράτος, η πολιτεία, όχι επειδή χάρη στην Εκκλησία μείναμε ζωντανοί σε δύσκολους καιρούς, αλλά για το σήμερα και για το αύριο, όχι για το χθες. Αν θέλουμε να έχουμε αύριο και σαν άτομα και σαν κράτος, αλλά και σαν μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, πρέπει να δούμε ένα δρόμο και ένα βηματισμό, να συγχρονίσουμε το βηματισμό μας με την Εκκλησία μας, όποια και αν είναι αυτή, σε οποιοδήποτε κράτος και αν είναι αυτή. Και αν οι συνάδελφοί μου χθες με ρωτούσαν για την Εκκλησία και τις σχέσεις της Εκκλησίας με το κράτος στην πατρίδα μου, μια απλή επίσκεψη σήμερα στις εκκλησίες των κρατών τους με ρωτούσαν, το Άμστερνταμ, το Παρισιού, το Λονδίνο, οπουδήποτε αλλού, του κόσμου που υπάρχει εκεί μέσα, και μια σύγκριση με τον κόσμο που υπάρχει στις δικές μας εκκλησίες, στα δικά μας μοναστήρια, τις σχέσεις αυτή, μια απλή σύγκριση δείχνει την αλήθεια. Αρκεί να έχουμε μάτια να τη δούμε και καρδιά να την αυγραστούμε αυτή την αλήθεια. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον Άγιο Καθηγούμενο για την ευκαιρία που μου έδωσε να πω δύο λέξεις σε εσάς. Ελπίζω να μην έκανα κατάχρηση του χρόνου. Να σας ευχαριστήσω και επίσης και τους Άγιους Πατέρες εδώ του Μοναστηριού. Σας ευχαριστώ πολύ.
Αυτή καλά. Ευχαριστούμε και εμείς για την ωραία συμβουλή. Έχουμε λίγο χρόνο για συνέχεια. Θέλει κανείς να ρωτήσει, ορίστε. Εμπεδώθηκαν.